ajută, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă, emisiune realizată în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Sunt Delia Corpodean și voi fi gazda emisiunii în această seară. Audiție plăcută! Reamintim că duminică 4 august 2019 Sfânta Liturghie va începe la ora 9. După Sfânta Liturghie, în cadrul parohiei noastre va fi oficiată taina Sfântului Maslu. Adresa bisericii noastre este 355 Waitakere Road, Taupaki. Vă așteptăm cu drag! Pentru români, mănăstirile și bisericile din România nu reprezintă numai rugăciune, artă sau cultură, ci și pagini din istoria vie a neamului românesc. Ne propunem, iată, începând din această seară, să vă prezentăm un periplu de emisiuni ce reprezintă, sperăm noi, cât mai bine istoria mănăstirilor din România. Iată, astăzi vom începe cu mănăstirea Nicula din județul Cluj. Audiție plăcută!
Stimați telespectatori, suntem împreună pentru o nouă ediție a ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române, în contextul unui periplu pe care îl întreprindem în județul Cluj, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea în Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Andrei, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ediția de astăzi o consacrăm în exclusivitate unei vetre monahale de mare renume în tot spațiul românesc și dincolo de frontarele acestea, vestita mănăstire Nicula, care de-a lungul secolelor și-a împropriat o istorie și o tradiție care a însoțit generații după generații de credincioși și care îi aduce și astăzi necontenit în pelerinaj la această mănăstire și pe parcursul anului, dar în mod deosebit, după cum probabil că bine știți cu toții, cu ocazia marului praznic al Adormirii Maicii Domnului, când aici are loc o mare sărbătoare a creștinătății ortodoxe românești din Transilvania în special, dar și din întregul cuprins românesc în general. Așadar, mănăstirea Nicula, pe care vom încerca să o prezentăm, să o evocăm în minutele ediției noastre de astăzi, împreună cu preacuviosul părinte Protosinghel Pantelimon Mocan, care este viețuitor al acestei mănăstiri și ghid comorilor ortodoxiei de la Nicula, pe care le prezintă cu foarte mult, cu foarte multă dăruire vizitatorilor, grupurilor care sosesc neîncetat aici la mănăstire. Și acum când filmăm noi, mănăstirea este cercetată de grupuri venite. Puțin mai devreme am văzut chiar un grup venit tocmai din Argeș. Așadar, preacuvioase părinte Pantelimon, mulțumindu-vă pentru prezența în emisiunea noastră și pentru primirea ospitalieră pe care ne-ați rezervat-o, vă rugăm să începem în modul firesc, așa cum facem peste tot, evocarea mănăstirii Nicula cu cele mai vechi mărturii privitoare la viețuirea monahală de aici și cum s-a structurat mai apoi istoria mănăstirii în etapele sale cele mai semnificative. Vom începe, desigur, cu mărturiile care vorbesc, păstrate în conștiința viețuitorilor de aici, legate de un pusnic cu numele Nicolae, care a dat chiar denumirea mănăstirii. Nicula, de la Nicolae vine.
Da, așa, da, da, așa este. În primul rând, bine a venit la noi la mănăstire. Toți oaspeții sunt bine primiți în mănăstirea noastră. Cei care au fost la noi sunt convinși de acest lucru. Dar așa cum a spus Sfinția voastră, a fost o mănăstire de tradiție românească, foarte veche ea, undeva se pierde în istorie începutul ei, undeva în secolul XIV a rămas în tradiție locală, că aici a locuit un sihastru, un pusnic pe nume Nicolae, care în timp și-a luat și-a dat numele său, numele localității de lângă mănăstire și pe urmă chiar și mănăstirii care s-a înființat ulterior. Da, din Nicolae numele a ajuns astăzi să fie Nicula, numele localității și tot atâta mănăstirii noastre în care ne aflăm. Prima știre oficială despre mănăstirea noastră abia în 1552 s-a testat documentar, dar în tradiție a rămas că încă din secolul XV mănăstirea s-a înființat. Biserica de lemn, nu cea care este acum în mănăstire, biserica veche, din mărturile localnicilor de aici, spuneau că din 1490 ar fi ea construită, avea inscripția 1490, deci undeva cam în secolul XV-XVI mănăstirea se înființează.
Se vorbește și de un an care este alipit bisericii celei vechi la jumătatea secolului XVI, 1552. Deci este în intervalul acesta, sfârșitul secolului XV, prima jumătate a secolului
XVI.
biserica purta un alt hram decât...
Da, Sfânta Treime. Sfânta Treime avea hramul. Din păcate, biserica originală a mănăstirii a suferit un incendiu. În 1973 a fost un incendiu în mănăstire. În fața bisericii era o casă de unde s-a pornit incendiul, de fapt, și flăcurile au ajuns în acea noapte, au ajuns și la biserica, fiind foarte aproape biserica de lemn, și au să întregime aproape toată biserica. Ce mai rămas din vechea biserică s-a păstrat și a fost adăugat la biserică care s-a strămutat aici din satul Năsal, Fânațe, județul Cluj.
Biserica pe care o vedem,
da,
acum.
O vedem acum în mănăstire. Mărturile despre biserica veche spun așa: în biserica de lemn, cea care a ars, părinții care au fost mai de mult aici, rămas tradiție că a fost două clopote, una cu 1401, clopot care avea să fie folosit în primul război mondial ca și topit pentru a fi folosit ca și muniție de război, și încă un clopot din 1000, în jur al 1700, aproximativ 1690 și ceva, cam acolo, ceea ce datează faptul că biserica este mult mai veche de 1552. Ea a fost și refăcută în 1714 de... Lângă orașul Dej era o cetate la Benediug, contele de acolo, Sigismund Corniș, chiar o reface această biserică. Prin meșterul Grigori, așa s-a notat. Avea scripția pe ea, vechea biserică,
este
pe o bârnă.
Este un context istoric acel moment pe care o să-l evocăm puțin mai târziu, când vom vorbi și despre celebra icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul.
Da, așa este, așa este. Acum vedem toată lumea care vine la mănăstire, vede această biserică și ea de altfel foarte veche, de secolul 17-1650. După mărturia altor oameni care au fost la mănăstirea noastră, spuneau că ea de fapt provenea dintr-o altă localitate, din Țop, județul Sălaș, care cândva ar fi fost mutată și ea în Năsal, Fânațe, iar pe urmă a fost adusă...
În 1770,
da,
cumva, să fi,
da,
fost acolo și apoi adusă în 1973 aici. Deci este o biserică cu mare vechime și asta este la jumătatea secolului XVII.
Da, 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 așa este. Da.
În orice caz, merită subliniat și aspectul caracteristicilor sale destul de arhaice ale bisericii vechi de lemn, pe care o vedem acum, pentru că în primul rând nu are pridvor, este plan navat, absida este decroșată, este mai îngustă, are trei laturi, dar colțurile sunt teșite și această formă cu trei laturi, fără pridvor în față, este o caracteristică a lăcașurilor mai vechi. Ulterior, prin secolul XVIII, cam când era ea pe la Năsal, Fânațe, la 1770, se construiau unele dintre ele la mai mari dimensiuni, așa cum de pildă o vedem în părțile acestea, biserica lui Horea, celebra biserică din Muzeul Etnografic din Cluj, făcută la 1773, deci la numai vreo 3 ani distanță față de data pe care o invocăm noi acum, și care relevă un plan mai elaborat, mult mai amplu, și cu un pridvor care nu este numai pe fațada de vest, ci înconjoară biserica și pe fațadele laterale. Deci e mai elaborat planul. Se vede că s-a dezvoltat această lucrare a bisericilor de lemn în timp. Așadar, aceasta ar fi mărturia vechimii bisericii, cea văzută în momentul de față. Dar este important să subliniem faptul că pe parcurs, intervenind celebritatea icoanei pe care o vom evoca în biserica de zid, pe care o avem iarăși în fundalul acestei imagini, a fost nevoie să se construiască și noua biserica de zid. Și am putea să o evocăm tot acum și pe ea, pentru că le avem pe amândouă în cadru.
Da. Pe lângă biserica, monument istoric, biserica de lemn în Mărăția, mai sunt încă alte două biserici. Biserica de zid, cum a spus și Sfinția voastră, biserica mai veche și ea, aproximativ 100 de ani de când ea a fost finalizată. Datorită faptului că la praznicile mari ale Maicii Domnului vinea multă lume, aici s-a amenajat un altar de vară, dar totuși vrea să se poate și adăposti oamenii în biserică și se roage în cele trei zile de hram. S-a făcut ulterior o biserică mare, o biserică de zid în a sfârșitul secolului
1775, da. Începută câțiva ani, construită într-o formă și aceasta mai simplificată, care i s-a adăugat pe la 1905
s-a adăugat
cele două turle și partea din față. Din,
da, un profesor de teologie din Gherla, Mihail Vașcu, a început această lucrare, această biserică să o facă, iar celelalte două turle s-a adăugat pe la 1905, cam așa, de alt om, Ioan Ivașu, care ei administrau cumva mănăstirea Nicula în acea vreme. Mănăstirea nu era atunci locuită de călugări, decât doar la sărbătorile mari vineau și slujeau aici. Știm că atât cu ocupația Imperiului, mănăstirile de aici au fost distruse, iar Nicula, cum o să spunem și Miserica Mare, Nicula a rămas singura mănăstire nedistrusă de către generalul Bukov, cel care a făcut prăpăd aici în Transilvania. Mănăstirea aceasta a fost ocupată și atunci, pe perioada ocupației, mănăstirea biserica a fost ridicată în această perioadă. În Biserica Mare noi facem toate slujbele din mănăstire, acolo se află și icoana Maicii Domnului, o să vedem în biserică când vom intra. Da? Și pe lângă ea, da? Mai avem biserica nouă, biserica începută în anul 2001, din inițiativa Metropolitului Bartolomeu Anania, care a avut reședința aici la Nicula. Biserică care va avea hramul la Dormirea Maicii Domnului. În prezent ea se pictează și pe din afară se plachează cu piatră, cu travertin. Încă mai este de lucru, câțiva anișori nădăjduim să fie terminată și chiar sfințită. Așa dorește chiar și mitropolitul nostru Andrei Andricus de la Cluj-Napoca.
V-am prezentat deja, stimați telespectatori, această biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului, care a fost ridicată în perioada 1875-1905, cu desăvârșirile sale exterioare, turnurile și partea de la intrare. Acum o să vă rugăm, preacuvioase, să vorbim despre întocmirile interne care s-au adăugat. Este biserica în care, tradițional, de atunci încoace, adăpostește această minunată și vestită icoana Maicii Domnului cu pruncul, lucrată de Luca din Niclod. Mai întâi să spunem despre acest iconostas cu totul deosebit, care a apărut în secolul 20 și care este o realizare de excepție.
Da, așa este. Pentru că în vechime mănăstirea nu avea o biserică mare de zid, icoana a fost ținută, icoana Maicii Domnului a fost ținută multă vreme în biserica de lemn, biserica care, cum a spus afară, a ars. După ce s-a făcut această biserică, icoana a fost strămutată în ea, în interior, la care s-a adăugat o catapeteasmă, un iconostas cu totul deosebit, făcut special pentru ea, în formă unicat, spunem noi, chiar în lume, prin reprezentarea ei. De fapt, un iconostas atipic pentru biserică ortodoxă, spunem, forma ei se vede foarte bine, o cruce imensă, cu raze. În raze se află cei 12 apostoli, deasupra crucii este Sfânta Treime, iar în centrul cruci, în centrul iconostasului, și când este coborâtă, cum este acum și când este urcată în timpul slujbei, se află icoana Maicii Domnului. Un iconostas care autorul ei a fost premiat cu medalia de aur la înălțare pentru această lucrare. Autorul este din Tășnat, satul mare, Samuel Chirește, și eu de acolo acolo a fost lucrată această lucrare, acest iconostas din lemn de tei. Ulterior a fost chiar și polit cu aur lichefiat, dar în prezent vedem că s-a cam șters aurul de pe iconostas. Bineînțeles, el va fi restaurat când ne vom muta în biserica nouă.
Să spunem și despre pictura murală, tot acum, ca pe urmă să ne îndreptăm spre icoana Maicii Domnului cu pruncul.
La început, biserica nu a fost pictată. Ea a fost albă pe interior. Abia după 48, după ce biserica a fost, mănăstirea a fost retrocedată, apoi bisericii ortodoxe, au venit apoi iarăși călugării ortodoși care au stărețit aici, care au locuit această Sfântă Mănăstire, începând cu Părintele Varahil Jitaru, primul Mihail Goi, iar în anul 1961 biserica a intrat într-o fază de pictură. Părintele Sais, în acea vreme, care încă mai trăiește, Părintele Serafim Măciucă, a adus un pictor din Focșani, unde era și el deloc, pe nume Vasile Pascu, și împreună cu el, în câteva luni de zile, au pictat această biserică.
A venit momentul să evocăm acum podoaba cea mai de preț a Mănăstirii Nicula, zestrea neprețuită a generațiilor anterioare, a generației de astăzi și a generațiilor care vin, icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni. Când a fost lucrată și în ce împrejurări, o să vă rugăm să spuneți telespectatorilor noștri, Părinte?
La toți pelerinii care vin la mănăstire, eu personal le spun așa, Mănăstirea Nicula are această faimă datorită, în primul rând, icoanei Maicii Domnului. Dacă n-ar fi fost icoana, probabil că n-ar mai fi fost mănăstirea așa de cunoscută, așa de renumită. Într-adevăr, icoana are istorie cu totul deosebită, pictată în 1681, aproape de orașul Ghela, mai exact în Iclod, într-o localitate, pictată de preotul satului, care era un preot iconar, la Moise Maramureș, când a fost o școală de pictură, e și la parte la această școală. A pictat multe icoane în viață, să ne cunoaștem deja trei dintre ele, ca fiind icoane făcătoare. La Mănăstirea Strâmba din Sălaj este una, la Cluj, la Catedrală, se află a doua, iar a treia, la Nicula, aici, în Biserica Mare. Icoana la Nicula, pe care o să și vorbim acum, a fost pictată, cum am spus, în 1681. Ulterior, a fost cumpărată de
să
un
spunem
om,
că de Luca din Iclod.
Preotul Luca, care... da. Am scăpat preotul Luca din Iclod. Ce frumoasă parele cu primul zugrav de icoane, evanghelistul Luca, da, da, foarte frumos. Cum am spus adineauri, un om nobil din satul Nicula, pe nume Cupșa Ioan, având o avere în spate, a putut să cumpere această icoană. Știm că nu a fost nici atunci, nici acum, icoanele pe lemn nu sunt prea ieftine când vei să le achiziționezi. A cumpărat icoana de la preotul Luca, a adus-o în satul său natal, a dorit-o bisericii satului, iar în 1699 icoana este din anonimat, cumva prin lăcrimarea ei, timp de 26 zile, aproape în continuu.
Începând de la 15 februarie până
15 februarie,
12 martie,
da,
1699. Impresionant este că faptul a fost bine înregistrat în epocă, a fost consemnat și de către martori oculari, consemnat și înscris, ba încă am văzut, citind materiale documentare despre Mănăstirea Nicula, că mai existau și mai aproape de noi, mai în vremea noastră, părinți pe aici, pe mănăstire, mă rog, care mai păstrau un recipiente ca pe un odor de mare preț, vase cu lacrimi ale Maicii Domnului de atunci, de la 1699. Plânsul care a fost, sigur, în contextul acelei fracturi care s-a produs îndată după aceea între românii din Transilvania, care au rămas ortodoxi cei mai mulți, și cei care au îmbrățișat unirea cu Roma, uniația.
Da, da, așa este. Primii martori ai minunii lăcrimării icoanei Maicii Domnului de la Nicula au fost chiar câțiva ustași austrieci. Cum am spus și afară, biserica de lemn a fost renovată de contele Sigismund Corniș. Ei, acest conte avea regiune până în partea noastră, satele din încă din mult încolo lucrau pământurile lui și miteau ostașii ca să vadă dacă oamenii își lucrează pământul, dacă își fac datoriile față de stăpân. Și fiind în patulă prin satul Nicula, aici fiind o biserică ortodoxă, în care, cum am spus, adineauri era icoana Maicii Domnului, au uitat înăuntru, cum de altfel mai făcut și înainte, ca să se roage. Și, intrând în biserică, unul dintre ei a văzut primul, cum curgeau lacrimi din ochiul Maicii Domnului, mai mult din ochiul drept, spune mărturile, și mai puțin din ochiul stâng. A anunțat preotul satului, preotul Mihail, popa Mihail, cum îl chema atunci, să vadă și el minunea. S-a făcut o comisie de la Cluj și oamenii de vază din acea vreme, chiar și contele Sigismund Corniș a venit de la castel să vadă minunea, și mulți alții, a venit români și maghiari, a venit să vadă cum plânge icoana, și au făcut un document de mărturie, că acum se păstrează la arhive la Cluj, și originalul la Viena, a fost la capitala Imperiului Austro-Ungar. Odată cu plângerea icoanei, a început să se facă pelerinaj la icoana Maicii Domnului și totodată să se facă multe vindecări, multe minuni. Oameni care de multă vreme erau bolnavi au început, după rugăciune la icoana Maicii Domnului, să se vindece într-un timp foarte scurt și de boli chiar foarte grele. Acest pelerinaj și aceste minuni până în prezent au dăinuit. În istorie au rămas consemnate destul de multe minuni care s-au făcut la icoana Maicii Domnului, dar și noi, părinții de astăzi, care suntem în mănăstire, cunoaștem de altfel foarte multe, ne-am obișnuit cu ele. În fiecare an, poate în fiecare lună, spun oamenii cum i-a vindecat Maica Domnului, cum i-a ajutat în probleme care le aveau și nu numai. S-au vindecat oameni chiar și de cancer, de leucemie, copii dobândiți prin rugăciunea femeii care nu s-a bănuit copii și multe, multe altele. Icoana are o istorie foarte, foarte lungă, foarte zbuciumată, spunem noi așa. Ea, după ce a început să lăcrimeze, a fost dorită de către acest conte Sigismund Corniș de la Ardej, a fost adusă la el în castel, pusă chiar la poarta intrării în castel, unde și acolo a plâns o vreme, și acolo a plâns icoana, și iar pe urmă i-a făcut acolo consemnare, că așa cum se păstrează, unde spune icoana Maicii Domnului cu pruncul alătimat și sub aceste ziduri. Dar pentru că oamenii din sat au făcut presiune la castel să le dea înapoi icoana, că era icoana a lor, nu era icoana contelui, icoana a fost pe urmă adusă în sat, dar și-a făcut și el o copie în piatră, să aibă măcar o copie a icoanei la el în castel. Copie care a fost între timp adusă la Ghela, la muzeu, iar în prezent se păstrează în mănăstirea noastră, va fi expus în noul muzeu care se va face la poartă, la intrarea în mănăstire. După ce a fost adusă în satul Nicula, armata a acoperit pânza și a pus sigiliul pe ea să mai vinem la icoană. Era dorită de mulți oameni, această icoană, oameni cu putere. Încet mi-a hotărât să fie dusă la Cluj. Acolo a fost câțiva zeci de ani, pe urmă dus înapoi, dar nu în sat.
Se spune că ar fi și fost îngropată o perioadă destul de lungă, de timp de 1717 până la 1780.
Îngropată aici, că după ce a fost adusă de la Cluj, a fost adusă
la... De frică să nu l-o ia din nou.
Da, a fost adusă la mănăstire pe urmă, dar nu în sat, ca să mai fie așa, adusă sus la mănăstire, ca să mai fie nicio ceartă între nimeni, nu, adusă la mănăstire, pus în biserica de lemn și, pe urmă, se spune în istorie că ea a fost chiar și ascunsă, îngropată în pământ și descoperită, pe urmă, mai târziu. În 1936 s-a făcut iconostasul acesta. Icoana a fost pusă în iconostas, iar în 48, când știm că s-a instalat comunismul în țara noastră, icoana a fost luată de aici din mănăstire. Mănăstirea a fost și locuită de către câțiva călugări benedictini din ordinul catolic. Și ei, când au plecat în 48 de aici, au luat icoana cu ei, tatăl unui călugăr a luat și a ascuns-o în casa sa, de aici, de pe dealul Lunca Bonsului, și a fost pusă în peretele din casă, de fapt, cumva zidită în locul geamului și ținută ascunsă
până... Era tatăl unui călugăr, Vasile Chezan, care era poreclit și moșuțul,
da,
care a închis icoana în fereastră și a zidit locul respectiv.
Da, așa este, și până în 1961 icoana a fost ținut la el în casă, când într-o întâmplare minunată, părintele Serafim Măciucă, cel care a pictat biserica,
adică starețul de atunci,
starețul mănăstirii, fiind într-o călătorie a mers la cineva să-l împărtășească pe un om bolnav aici, la cineva peste deal într-o localitate. A trecut, când a fost singur, a fost cu câțiva oameni lângă el, a trecut și pe acea casă părăsită unde era acest om, Vasile Chezan. Era o iarnă grea. A intrat înăuntru, dacă nu cumva este muribund, dacă nu cumva a pățit ceva, și l-a găsit într-adevăr bolnav la pat și l-a rugat să vină cu el la mănăstire să-l îngrijească, altfel acolo va muri de foame și de frig, că nu putea să se îngrijească, era și bătând de altfel. Dar el nu a adresat acest lucru, pentru că spunea că are o comoră mare în casa sa și nu poate să plăsească casa. Părintele, când a venit ca și stai la Nicola, Părintele Serafim Măciucă, a avut lipsă inventar, icoana Maicii Domnului, nu știa unde se află icoana. Și atunci, cumva, să-i cumva așa o scânteie, Minarele la Dumnezeu, spunem noi, poate că aici se află icoana Maicii Domnului. Și atunci...
Deci că ar fi mărturisit el înainte să moară, cumva, lucrul acesta, adică ca un fel de ultimă grăire, așa, i-a spus, părinte, să știți că... Așa, în alte informații, mă rog, i-ar fi spus și în felul acesta a sugerat unde să caute.
Părintele încă trăiește, cum a spus, și mi-a spus și mie și altă dată la altă persoană, a spus așa, când am mers la acel om în casă, l-a rugat să vină cu noi la mănăstire. El nu a dorit, dar la cerințele noastre insistente a cedat și a zis, bine, vin, lăsați-mă să mă rog. S-a pus cu fața spre peretele unde era icoana Maicii Domnului, s-a rugat, s-a spus, Maica Domnului te las, Maica Domnului ai grijă de mine, și a plecat cu ceilalți oameni care a părintele. Părintele a întors înapoi, a spart peretele, că nu era perete din cărămidă, din lutfă, cum se făceau atunci casele, a spart peretele, a ciocărit, a văzut că este acolo un gol, ceva sună, ceva mai gol, a spart peretele, a găsit icoana veită într-o pânză de in. Bucurie mare, s-a găsit icoana, părintele s-a speriat că era căutat de acel om, Vasile Chezan, putea să fie foarte greu pedepsit pentru acest lucru de către securitate. A adus-o la... Dar părintele nu a spus atunci. A adus icoana la mănăstire cu un mare fas, a tras clopotele, bucurie pentru toți călugării, bucurie pentru toți setenii din Nicula. S-a dus icoana în biserica aceasta în care ne aflăm noi acum, dar, din păcate, nu a stat foarte mult timp aici, decât doar câteva ore, pentru că imediat a fost aici securitatea și a venit, a avut să ducă la București, dar a renunțat până la urmă la instanțele părintelui stareț, a adus-o la Cluj, la arhiepiscopie, și acolo a fost ținută tot timpul perioadei comuniste.
Până în 89,
a fost ținut acolo în capela arhiepiscopului Teofil Herineanu, ținut acolo, doar el avea acces și seminariști, dar prima fază a fost chiar băgat într-un dulap și pus sigilul pe ea. La un moment dat a fost rupt sigilul de câte cineva din interior și pusă spre închinare, se poate închina oamenii la icoană. După 89, după Revoluție, icoana a fost intrat într-un proces de restaurare. O doamnă de la Cluj și-a luat această răspundere să o refacă, să o restaureze icoana, iar până în 92 icoana a fost terminată și adusă înapoi în mănăstirea noastră, pusă în iconostasul ei, acesta cu totul deosebit. Și de atunci se află în mănăstirea noastră, doar de două ori am mai plecat într-un pelerinaj în 99 și în 2000, când s-a marcat 300 ani de la plângerea icoanei Maicii Domnului, s-a făcut un pelerinaj cu ea la Cluj și la Iclod, unde a fost pictată, și în 2007, a treia oară, când a fost instalat mitropolitul Bartolomeu, ca și mitropolit, arhiepiscop Bartolomeu, ca și mitropolit la Cluj-Napoca, a fost dus așa atunci pentru câteva zile la catedrală din Cluj-Napoca. În rest, ea tot timpul a rămas aici în biserică.
Ar fi potrivit să ne spuneți în câteva cuvinte, să ne evocați acele momente înălțătoare de la jumătatea lunii august, când aici are loc acea mare procesiune și când oamenii vin din toate părțile Transilvaniei, vin și din alte părți ale României, și fac acel drum la Nicula sus în deal, pornind din Gherla până aici pe jos, și cântă pricesne și cântă una dintre cele mai cunoscute este Fiii Lacrimilor, O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a curmarea rugăminte, nu ne lăsa, Măicuță, să perim pe cale,
că noi suntem Fiii Lacrimilor tale.
Am venit, Măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care mai avem.
Da.
Deci, frumoase da. Cuvinte și tot ce se întâmplă, vă rog să relatați.
Maica Domnului este foarte iubită de către poporul român și mai mult este cinstită, spunem noi aici la Nicula, în mijlocul Ardealului. Obiceiul de a se vine la Nicula în pelerinaj pe jos este foarte vechi. Din istorie cunoaștem sate întregi împreună cu preoții lor veneau la Nicula începând cu 5-6 zile înainte de hram ca să ajungă aici, care mai departe să ajungă aici în ajunul hramului, data de 14 și înapoi iarăși să repet acele zile până acasă, cam o săptămână sunt ceva, o săptămână de pelerinaj. Oamenii vinau pe jos și încă mai vin cu prapori, steagurile bisericești, cântând, rugându-se, vin la mănăstire, au traseele lor, fiecare de unde vin, din Maramureș și din Sălaș, Bistrița, chiar și din Bihor vineau mai de mult și chiar și din Hunedoara și Mureș. Oamenii vin și în prezent în pelerinaj, acum, bineînțeles, nu mai vin toți pe jos, acum sunt și mașini, sunt și trenuri, dar încă se mai vine.
Dar înconjoară biserica în genunchi, pe jos și acum.
Da, o tradiție și ea foarte veche, de a se înconjoara biserica cu atât și în genunchi, ca să spuneți pe acest eveniment, pe acest lucru. De fapt, un act de jertfă foarte mare. Nu este ușor să facă acest lucru. Oamenii chiar au primit ajutor făcând acest înconjur în coată și în genunchi de trei ori numele Sfintei Treimi și în acest timp rugându-se pentru nevoia pe care ei o au. Și Dumnezeu, văzându-le jertfa, îi ajută pe fiecare în parte. La Maica Domnului, cum am spus, se vine foarte mult în pelerinaj pe jos, chiar și mitropolitul nostru, Andrei Andricuț, vine în procesiune în data de 14, împreună cu episcopii și cu preoții și cu credincioșii care vor sluji, vin în Ghelda din oraș, din centrul orașului, Biserica Sfântul Nicolae, vin până la mănăstire, 7 kilometri, și ei la fel, cântând, rugându-se, vin în alai la Maica Domnului.
Pe urmă, rândeala vecerniei, mai târziu, spre noapte, de pe la ora 20, mai înainte, privegherea, focurile care ard aici, credincioșii care înconjoară biserica, atmosfera aceasta de mare evlavie, de rugăciune, care este foarte ziditoare pentru toți cei care ajung aici și pentru cei care aud de ce se întâmplă aici.
Eu le spun la oameni că așa sărbătoare de frumoasă, de 15 august, că la Nicula nu există la noi în țară și dacă nu chiar și în toată România, toată lumea ortodoxă. În 14 august, când zeci de mii de oameni în fața icoanei Maicii Domnului, care se scoase afară pe altarul de vară din spatele bisericii, îi se cântă prohodul, slujba de îngropare a Maicii Domnului, oameni cu lumânări aprinse până mult în pădure, este o atmosferă de har foarte mare, în care noi nu mai trebuie mănăstiri cât doar de Paști. Și toți oamenii care participă la acest hram sunt și pot să dea mărturie de acest lucru, că sunt bucurie imensă în care toată grija, toată supărarea, toată tristețea care o au, toate dispar în acele momente de rugăciune, în acele ceasuri în care trăiesc un rai pământesc împreună cu Maica Domnului, în care se coboară și cred că se coboară Maica Domnului și este de față atunci cu toți oamenii care îi se roagă ei. Cel puțin pentru noi care luăm parte la mănăstire, la hramul mănăstirii, la osteneală, care este multă osteneală atunci, noi suntem foarte mult mângâiați în acele ceasuri de rugăciune și ne încărcăm sufletește pe tot parcursul anului până încă la anul când va fi următorul hram al mănăstirii noastre.
Să ajute Dumnezeu să perpetuați în toți anii care vin, în vremea ce vine, această frumoasă rânduială împreună cu tot ce înseamnă Nicula pentru sufletul românesc întristat și necăjit, cum zicem noi. Ar fi momentul preacuvioase acum să vedem în Biserica Veche de Lemn și ceea ce a însemnat perpetuarea acestei cinstiri deosebite a Maicii Domnului prin icoana lui Luca din Niclod, prin apariția aici a unei alte minuni. Minunea școlii de pictură pe sticlă de la Nicula, care s-a răspândit apoi în întreaga Transilvanie. Deci, poate că ar fi momentul să ne însoțiți și acolo și să povestim despre școala de pictură de la Nicula și despre pictura pe sticlă. Urmare minunii plânsului Maicii Domnului din icoana lui Luca din Niclod, urmare faptului că această minune a fost larg răspândită, s-a aflat de ea în toată Transilvania, a apărut aici în satul Nicula o renumită școală de pictură pe sticlă, despre care cel mai potrivit loc pentru a fi evocat acest moment al artei noastre medievale, care este în același timp și artă populară, ar fi să vorbim chiar aici, în interiorul Bisericuței de Lemn, unde sunt expuse o parte dintre icoanele colecției Mănăstirii Nicula, care este mult mai bogată, dar care aici are o încărcătură specială, fiind chiar în cadrul unui lăcaș de lemn care aparține epocii în care școala de la Nicula era în mare înflorire și era vestită în toată Transilvania. Preacuvioase Părinte, să spunem telespectatorilor noștri cum s-a născut această școală. E, de fapt, la nivelul epocii respective, un fenomen care n-a apărut din nimic. Pictura aceasta pe sticlă se practica în centrul Europei și în Austria, acolo de unde ea a fost adusă, dar stilistic vorbind, pictura de acolo nu avea nimic comun cu ceea ce au realizat iconarii de aici din Nicula și cu ce au răspândit apoi în întreaga Transilvanie. Pe de altă parte, este important la început să precizăm faptul că icoanele pe sticlă au fost o invenție a momentului respectiv, care a făcut mult mai accesibilă achiziționarea icoanelor, pentru că acestea pe sticlă erau considerabil mai ieftine decât icoanele pe lemn și atunci și puteau să-și permită să și le aducă în casele lor mai toți credincioșii. De aceea a fost și o cerere foarte mare, o piață, ca să zicem așa, dacă poate fi numită așa, da, cererea aceasta. S-au răspândit în toată Transilvania casele românilor din tot spațiul Transilvan, Bancă și dincolo de Carpați. Au trecut cu ele, cu icoanele pe sticlă, au ajuns și prin Oltenia până la Dunăre. Au devenit, deci, un loc comun. Haideți să spunem telespectatorul cum s-a născut, cum a luat amploare și cum s-a răspândit apoi în alte școli în Transilvania pictura pe sticlă.
Da. Ne aflăm în Biserica de Lemn, o biserică împodobită cu foarte multe icoane pe sticlă, pe care le putem vedea cu toții. Cel mai multe care sunt aici în biserică sunt pictate în această școală renumită, școala de la Nicula. Ea și-a luat începuturile undeva acum 200 de ani, mai exact chiar în satul de lângă mănăstire, satul Nicula, pentru o întâmplare foarte, foarte specială, spunem noi. Știm că mai de mult nu erau fotocopiile, icoane, litografii lipite pe lemn sau în rămase, doar picturi erau, icoanele pe lemn, dar și ele foarte puține, erau puțin pictori și ele obicei erau pictate în mărime destul de mare și foarte costisitoare, așa, și pentru a achiziționa. Se spune că în vremea respectivă o icoană pictată pe lemn valora că trebuie un car cu doi boi, deci o avere destul de mare. Țăranii nu își permiteau să-și cumpere o icoană în casă lor ca să o aibă, pentru că nu aveau o asemenea avere. Dacă avea, trebuie să se întreține din ea. Nu putea să-l vândă boi, să-l vândă car, că munceau la câmp, aveau nevoie de aceste lucruri. Și Dumnezeu așa a lucrat ca în Transilvania, mai exact în satul Nicula, să poposească niște iconari austrieci cu icoanele lor ca să și le vând la noi în țară. Și s-a câteva zile în satul Nicula și oamenii curioși, foarte dori să vadă cum arată icoanele pe sticlă, pentru prima dată în viață au văzut și ei cum arată icoanele. Și ei binevoitori austrieci și i-au învățat pe oameni cum se pictează, le-a spus cum să-și procure culorile.
Tehnica de pictură pe spate, negativ, cum s-ar zice.
Da. Și Dumnezeu așa a lucrat că aproape de satul Nicula era o fabrică de sticlă, o glăjărie, cum se mai de mult. Și atunci avea toate la îndemână și puteau foarte ușor să facă și ei acest lucru. Și astfel, în câțiva anișori, tot satul s-a umplut de oameni care pictau icoane. În fiecare familie era cel puțin un membru de familie care picta icoane pe sticlă. Primele icoane au fost, bineînțeles, după icoana din biserică de la Nicula, după icoana Maicii Domnului. Dar, pe urmă, au făcut și alți sfinți, au pictat și alți sfinți și Sfântul Gheorghe, foarte iubit de român și sunt Paraschiva de la Iași și multe alți sfinți sau multe alte personaje biblice.
Mântuitorul Iisus Hristos cu vița de vie.
Da, vedem și aici Sfânta Treime, este Maica Domnului, Buna Vestire și Sfânta de Taină și mulți alți sfinți. Acest chenar cu flori de bujor în cadrament este specific școlii de Nicula, fiindcă și fiecare școală și are anumite proprietăți, particularități aparte, așa. De aici niculenii s-au dus să-și vândă icoanelor chiar mai departe de orașul Gherla, pentru că în oraș au avut un loc unde un târg special, doar ei vindeau icoane, vineau foarte mulți oameni să-și cumpere, au ușor de procurat și la fel ușor și de cumpărat icoanele și astfel s-au dus mai departe, retirința era foarte mare, au mers și în zona Albe Iuliei, au mers mai departe către Brașov, știm și acolo șcheii Brașovului, la Sfânta de Sus, unde e vestita mănăstire, a Sfântului Constantin Brâncovianu.
Sibiului, da. Sebejlaz, aici mai da, aproape de da. La Alba Iulia.
Și foarte mult s-a răspândit la noi în țară, cel mai mult, bineînțeles, în zona Transilvaniei. În prezent, această școală a rămas doar în mănăstire, din păcate în sat nu se mai pictează icoane pe sticlă. În 1950 ceva a murit ultimul pictor. Din păcate, acum câteva de zile noi în mănăstire am făcut o școală iarăși de pictură în care am chemat copii din toată țara și bineînțeles și din sat Nicula să învețe înapoi să picteze icoane pe sticlă. Câțiva de zile la rând s-a făcut această tabără de icoane și câțiva dintre ei, dintre copiii din sat, bineînțeles, au chiar dintre ei din neam de pictor, că se știu anumiți pictori care erau în sat, și se vedea pe el că are foarte mult talent, născut cumva. Da. Avea talent și știa foarte ușor să picteze aceste icoane. În prima fază pare ușor de realizat, dar atunci când pui pensula și te ostenești să faci, vezi că nu prea ți iese dacă nu ai un dar de la Dumnezeu să faci aceste icoane. Ele, ca și tehnică, este stilul naiv, dar icoana țăranului român, nu omului cu carte, omului fără carte, omul simplu. De-aia în foarte multe icoane vedem ca și scrisul mai șchiopătează, așa, anumite litere lipsesc din scris.
Dar au în același timp și o prospețime remarcabilă, o sinceritate a mărturisirii care se vede, transpare din întregul aer pe care îl degajă icoana.
Da, da, așa este. Aici, în biserică, avem icoane vechi, bineînțeles de patrimoniu național, dar nu cele mai vechi. Cele mai vechi care vor fi expuse la muzeu, le avem depozitate într-o încăpere, într-un depozit. Noi acum avem un proces în care mănăstirea se reface și la intrarea mănăstirii va fi noul muzeu în care vom expune nu numai icoane pe sticlă sau icoane pe lemn, ci obiecte tradiționale, frumoase, lade de zestre, vârtelniță, obiecte frumoase ale
Este o colecție remarcabilă și numeroasă, dar și foarte expresivă, așa, în ce privește viața și trăirea într-o ortodoxie a țăranilor transilvaneni și care a fost achiziționată cu foarte multă răbdare de stareții mănăstirii de-a lungul decenilor, mai ales după acest nefericit episod din 1973, care a dus la arderea vechii biserici de lemn care era pe acest loc.
Biserica care avea și multe icoane pe sticle înăuntru și ele, din păcate, au
dispărut.
Da, da.
Dar acum, preacuvioase părinte, o să vă rog să ne îndreptăm spre un alt punct al priveliștii pe care o vom oferi telespectatorilor noștri și în care vom avea prilejul să evocăm în continuarea a ceea ce a sugerat aici apropo de muzeul care va lua ființă în mănăstire, care sunt cele mai semnificative dezvoltări ale ansamblului monahal din ultimele decenii și care practic au dus la o transformare a mănăstirii Nicula. O să avem ocazia să spunem afară, în fața noii biserici și a construcțiilor care se înalță, unele dintre ele terminate, iar altele în curs de realizare.
Încă ceva pentru biserica aceasta, noi aici mai și slujim, nu este doar de vizitat, noi mai slujim în biserica aceasta, în fiecare an în postul Duminii Maicii Domnului, în toată perioada postului, în fiecare zi facem Sfânta Liturghie, oamenii care vin la mănăstire atunci pot să ia parte, avem două liturghii simultan și aici și în Biserica Mare, unde se află icoana Maicii Domnului. Așa că oamenii care ne ascultă acum pot să vină în acea perioadă și să ia parte la Sfânta Liturghie și în Biserica de Lemn, o biserică de altfel foarte frumoasă, cu o încălzitură foarte mare duhovnicească. Atâtea sute de ani oamenii s-au rugat aici, este biserică rugată, cum se mai spune, o atmosferă foarte încărcată de har aici în Biserica de Lemn.
Adevăr. Și în felul acesta se împlinește, ca să zic așa, din ce în ce mai limpede și în contextul economiei de timp ale emisiunii noastre, imaginea ceea ce înseamnă Mănăstirea Nicula venind din istorie astăzi și în continuare pentru vremea ce vine. Să mergem! A venit vremea, stimați telespectatori, spre sfârșitul emisiunii noastre de astăzi, să evocăm aici la Nicula și întâmplările frumoase, ziditoare, luminoase, care au înfrumusețat și au înnobilat, au înălțat această vată monahală în ultimele decenii. Și în special după 1990, dar și în perioada anterioară, de când mănăstirea a revenit la rosturile sale inițiale tradiționale de mănăstire ortodoxă, după 1948. Preacuvioase Părinte Pantelimon, să relatăm telespectatorilor noștri care sunt în momentul de față lucrurile care s-au întâmplat și care s-au și finalizat până acum în această etapă de rectitorire, am putea spune, a mănăstirii Nicula, sub înrăurirea după 1993 a vretnicului de pomenire arhiepiscop și apoi mitropolit Bartolomeu Anania, iar din 2011 încoace sub păstorirea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Începând cu, sigur, cu biserica pe care o avem în fundalul imaginii și care, iată, a venit să se adauge celorlalte lăcașuri, ea constituind în perspectivă și nu foarte îndepărtată, este aproape finalizată, pictura este deja începută, iar în exterior mai sunt câteva finisaje de întreprins, ea venit să se adauge și să încununeze, am putea spune, o vatră istorică de așa mare tradiție istorică.
Da, așa este. Cum a spus și simția voastră, mănăstirea nu doar din 1990 a început să se refacă, ci chiar și dinainte. Dar ce mai mult așa vizibil, abia după 1990, mai exact după ce Bartolomeu Anania pe atunci a arhimandrit la Mănăstirea Vărate, Câmpense și la Patriarhia Română, a fost propus de Sfântul Sinod ca și arhiepiscop pentru Eparhia Clujului. După ce a venit și a fost instalat, după câțiva anișori și-a stabilit reședința la mănăstirea noastră, la Mănăstirea Nicula, și după mult gândire, așa, după multă cercetare, pentru că site-ul mănăstirii, Părintele Dumitru Copzaru, în anul 2000, s-a hotărât să înceapă ca mănăstirea să se refacă, să se reașeze, așa, pentru că foarte multă lume vinea la mănăstire și nu avea un loc de cazare, o biserică în care să fie mult mai încăpătoare pentru această și optată o biserică nouă, biserică care, cum vedem, are și demisol. S-a început în anul 2001 cu piatra de temei la biserica nouă. Biserică, pe cum vedem, cum a spus și simția voastră, în prezent se plachează cu piatră pe din afară, mi-a rămas o absidă în partea stângă și altarul de placat și partea de sus este cam gata. În interior biserica se pictează, o să vedem înăuntru câteva imagini din biserică cu pictura nouă a bisericii. Acolo vom întâlni pe unul dintre marii picturi ai țării noastre actuale, domnul Ioan Popa, cel care a preluat această lucrare mare, spunem noi. Totodată, după începerea bisericii noi, s-a început cu Casa de Creație, unde mitropolitul Bartolomeu, având început studiul pentru Biblie, pentru a deortosi Biblia, și aici a finalizat și mutat atelierul biblic la Mănăstirea Nicula.
Începuse la Văratec și când a venit aici la Cluj deja era în plină lucrare de traducere a Bibliei, celebra Biblie din apărută la cumpăna dintre milenii, ca să zicem așa. Spuneți-ne un detaliu acesta, pentru că a venit vorba despre prezența în al preasfințitului Bartolomeu, cum își împărțea timpul, că venea o jumătate de săptămână lucra aici, în mănăstire.
Da, el avea așa un program foarte bine stabilit, nu prea ieșea din programul său, foarte strict așa. Miercurea după masă, în jur de la 4, ora 16-17, venea la mănăstire, la reședința lui de sus de pe deal, și unde stătea până sâmbăta după masă, cam tot la aceeași oră, când pleca înapoi la Cluj. Aici venea special pentru a putea lucra la Biblie, pentru că la Cluj făcea parte administrativă. Duminica slujea la liturghie și predica de obicei el. Luni, marți, mai primea oameni, având doi episcop vicari, ce le-a trăjutat foarte mult pe partea de exterior, pe teren. Și atunci el doar cazurile foarte importante le rezolva și vinea până la Cluj, având și o vârstă totul destul de înaintată, și vinea și scria la Biblie. Mai primea și oaspeți aici la mănăstire, domnul Baconski, Teodor Baconski și mulți alți oameni de vază țării noastre și nu numai. Lucra dimineață, după ce își lua masa de dimineață, după ce se ruga un pic în paraclisul, să avea un și mai este încă paraclisul cu Hramul Sfântului Apostol Bartolomeu în reședința sa, se ruga, după care începea la studiul biblic, să, prin comparație, el aducea la zi Biblia. Știm că în timp cuvintele s-au schimbat sensul, a făcut multe note de subsol pentru cuvintele grele în fiecare pagină și eu chiar personal le recomand oameni care vin la mănăstire să-și o procure, pentru că Biblia aceasta este foarte înțeleasă de oameni, omul de rând, omul care nu este teolog, care nu cunoaște. Ei, aici foarte ușor înțelege mult mai bine Biblia. Și după, la miază undeva mai, după ce mânca, se odinea un pic și pe urmă iarăși începea la lucra foarte intens, foarte intens la Biblie. Nu prea plăcea să-și
risipească timpul.
Nu prea. Da. Cum am spus, s-a făcut casa de creație, lângă ea este și atelierul de pictură al mănăstirii și o bibliotecă. Pe urmă, în anul 2005, s-a pus partea de temelii la un centru de studii, care prezent este gata, Sfântul Ștefan cel Mare are numele această clădire, centrul de studii Sfântul Ștefan cel Mare. El este folosit, această clădire, pentru, avem un amfiteatru înăuntru pentru preoți când sunt cursuri de formare duhovnicească. Aici la Nicula avem și colocviile de la Nicula, sunt comemorați poeții noștri locali, pentru că în cimitirul nostru avem monumentat chiar și poetul Ioan Alexandru, îl știți toată lumea, și încă doi poeți, unul din Sibiu, Vasile Avram, și unul din Ghedeanu Apostol Popescu. Și sunt comemorați acest poet, pe lângă și mitropolitul Bartolomeu și alții. Și pentru alte evenimente.